Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Nevena Bogdanović. Zbog pandemije koronavirusa ovu emisiju ne emitujemo uživo. Na početku emisije najvažnije vesti. Pravoslavni vernici obeležavaju Veliki petak. Patrijarh u uskršnjoj poslanici poziva na jedinstvo, uz posebnu molitvu za lekare i obolele od COVID-a. Pokrajinski sekretar za zdravstvo i član kriznog štaba Zoran Gojković izjavio da mere za praznike nisu ublažene zbog nestabilne epidemiološke situacije. U Beogradu vakcinisano 600.000 građana, saopštio zamenik gradonačelnika Goran Vesić. Žalimo što Dačić vodi odvojeni međustranački dijalog, poručuju evroparlamentarci. Više desetina mrtvih u verskom stampedu u Izraelu. U Srbiji za 1. maj promenjivo oblačno, ponegde moguća kiša, temperatura do 29 stepeni. U ovoj emisiji, između ostalog, čućete. U susret još jednom Uskrsu za vreme pandemije koronavirusa, ponovo je otvoreno pitanje koliki je rizik pričešće vernika u crkvama. Epidemiolog Predrag Đurić.
Korištenje istih predmeta koje koriste više ljudi se može naći tragovi u pljuvačke koji se bi mogu da sadrže ne samo ove viruse nego bilo koji, nego značajan broj drugih mikroorganizama koje se mogu preneti, u svakom slučaju nosi rizik.
Koji su glavni putevi ilegalnog oružja preko Zapadnog Balkana? Na to pitanje odgovara advokat Senad Dupovac, branilac osumnjičenih za trgovinu oružjem pred sudovima u Bosni i Hercegovini.
Imate jedan kanal koji ide od Vilke iz Albanije, Crne Gore preko istočne Zapadne Hercegovine u Hrvatsku do Evropu. To radi Hrvati sa Srbima.
Iako je Crna Gora dobila oznaku Safe Travels Svetskog saveta za turizam i putovanja, spora imunizacija i varljivost pandemije nagoveštavaju najneizvesniju turističku sezonu do sad. Predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja Žarko Radulović.
Izvrazujem te svađe, ali jedna mala zapažnja, jedan mali skup ili ne znam bilo što da krene ponovo ta pandemija, da skočimo, da brojimo voljeli se pa da uvodim i postavimo bez posla.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za petak, 30. april. Pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković izjavio je da je epidemiološka situacija u Srbiji dalje nesigurna i da zbog toga protivepidemijske mere nisu ublažene. Gojković je naglasio za televiziju Pink da je imunizacija na koronavirus jedini izlaz iz epidemije i podsjetio da COVID-19 ne stvara trajni imunitet. U Beogradu je vakcinisano više od 600.000 ljudi ili 43% punoletne populacije glavnog grada, saopštio je zamenik gradonačelnika Goran Vesić. On je dodao da je 32% punoletnog stanovništva Beograda primilo obe doze vakcine. Prema jučerašnjim podacima Ministarstva zdravlja Srbije, od posledice infekcije koronavirusom umrlo je još 25 osoba. Od 14.004 testirane osobe, zaraza je potvrđena kod njih 2007. U bolnicama je 4.711 COVID pacijenata, od kojih je 171 na respiratoru. Hrišćanski vernici koji poštuju julijanski kalendar danas obeležavaju Veliki petak, dan stradanja Isusa Hrista. Uskrs se proslavlja u nedelju, a uskršnje poslanici patrijarhi vladike Srpske pravoslavne crkve pozivaju na radost vaskrsenja. Citat, kako bismo odagnali od sebe tugu našeg života, koja nas je više od godinu dana pritisla, uselila se u svaku poru našeg života i mnoge kuće zatvorila. Kraj citata. U poslanici je upućen apel za očuvanje, kako se navodi, crkvenog, nacionalnog, jezičkog i kulturnog jedinstva, za bratsku slogu i protiv podela, nesuglasica i rasprava. Pored posebnih poruka upućenih vernicima u regionu, na Kosovu, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Sloveniji i Severnoj Makedoniji, posebne molitve patrijarhi i crkveni velikodostojnici uputili su svim obolelima od COVID-19, lekarima i medicinskom osoblju, uz poruku da se posle prošlogodišnjih nada da će zaraza brzo proći, danas mole za ozdravljenje svih obolelih kao i za pokoj duša svih upokojenih. Ove godine uskršnji praznici poklopili su se sa prvomajskim. Iz kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa uoči praznika poručuju da žele da izbegnu scenarijo koji se desio u februaru tokom praznika Dan državnosti, kada je u Srbiji bila pogoršana epidemiološka situacija. Međutim, tokom uskršnjih praznika se očekuje povećan broj vernika u hramovima Srpske pravoslavne crkve na liturgijama, a crkva ni za vreme pandemije ne odustaje od pričešćivanja, obreda prilikom kojeg vernici dele istu kašičicu. Pripremila Ljudmila Cvetković.
RSS se obratio Srpskoj pravoslavnoj crkvi sa upitom kako će biti organizovane službe u crkvama tokom Uskrsa, da li je ograničen broj vernika koji mogu da prisustvuju liturgijama, te kako će se obavljati pričešće. Međutim, do zaključenja ovog priloga odgovor nismo dobili. Ljubomir Ranković, glavni odgovorni urednik izdavačke kuće i radija Glas crkve Šabačke eparhije, rekao je za RSS da crkva i sveštenstvo preporučuju vernicima da se najstrože pridržavaju mera koje propisuju medicina i krizni štab. Nošenja maski, potrebne distance, održavanja higijene ruku i vakcinacije.
Mi tako u našoj eparhiji Šabačkoj savjetujemo da sveštenici, pošto sada nije napolju hladno, da savjetuju sveštenici vernicima da, da se napuni crkva i kada se popuni prozor kako propisuju mere, da narod stoji napolju. Stajati napolju je isto što stajati u hramu, pogotovo u crkvenoj porti, to je naša preporuka.
Srpska pravoslavna crkva, međutim, ne odstupa od pričešćivanja.
To je dvomilenijumska praksa crkve i mi imamo tu vernike u Šapcu. To je moje iskustvo. Ovi vernici koji dolaze i koji se pričešćuju svake nedelje, hvala Bogu, niko do sada od njih nije dobio koronu.
Nakon sednice kriznog štaba na kojoj je 28. aprila procenjivana epidemiološka situacija pred praznične događaje, Branislav Tiodorović, član ovog štaba i epidemiolog, izjavio je da se ne može govoriti o popuštanju epidemioloških mera. Želimo da izbegnemo onaj scenario koji se desio za Sretenje kada smo imali lepo vreme i nepoštovanje mera što nas je dovelo do pogoršanja situacije. Možemo ga izbeći ako se ponašamo odgovorno, da proslavimo velike praznike, ali i poštujemo mere, poručio Tiodorović. Lekarska komora Srbije apelovala je na građane da prvomajske i uskršnje praznike provedu sa podignutom svešću o prisustvu koronavirusa, da poštuju propisane mere i vakcinišu se. Epidemiolog Predrag Đurić upozorava da svako ponašanje koje nosi rizik od prenošenja virusa treba izbjegavati, navodeći da je rizik povezan sa ponašanjem, a ne praznicima. On za RSS kaže da za verske obrede u zatvorenom prostoru važe sve mere kao za bilo koju aktivnost u zatvorenom prostoru.
Zatvoreni prostor, posebno ukoliko u njemu borave veći broj ljudi od dozvoljenog i ukoliko ti ljudi ne održavaju distancu i pri tome još ne koriste zaštitne maske, sa sobom nosi naravno značajan rizik.
Govoreći o obredu pričešćivanja, Đurić kaže da svuda u svetu postoje tradicionalni ili verski obredi koji imaju simbolično značenje za deo stanovništva, ali da su u 21. veku oni koji sprovode te obrede moraju prilagođavati dostignućima nauke.
Bez obzira koliko je ukorijenjen neki postupak u delu stanovništva, to ukorenjenost ne znači da takav neki postupak ne treba izbjegavati ukoliko nosi sa sobom rizik. Korištenje istih predmeta koje koriste više ljudi se može naći, mogu naći tragovi u pljuvačke koji se mogu da sadrže ne samo ovaj virus, nego značajan broj drugih mikroorganizama koje se mogu preneti, u svakom slučaju nosi rizik.
Sinod Grčke pravoslavne crkve je početkom aprila recimo donio odluku o pomeranju praznovanja Uskrsa na noć između 26. i 27. maja, do kada bi, kako su izrazili nadu, crkve mogle ponovo da budu otvorene. Umeđu vremenu je Grčka počela da ublažava mere zaključavanja koje važe od početka marta, ali se zadržava zabrana verskih službi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Evropski poslanici koji učestvuju u međustranačkom dijalogu o izbornim uslovima u Srbiji izrazili su žaljenje što je predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić odlučio da vodi odvojene konsultacije sa onim političkim strankama koje ne žele medijaciju Evropskog parlamenta. Žalimo zbog ovakvog stava, ali podvlačimo da je međustranački dijalog dobrovoljan proces i zasnovan na posvećenosti, volji i sposobnosti učesnika da postignu konsenzus u cilju poboljšanja političke klime uoči sljedećih izbora, stoji u saopštenju koje su potpisali zastupnici Vladimir Bilčik, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein i Eduard Kukan. Oni su potvrdili da ih je predsjednik Skupštine Srbije unapred zvanično obavestio o planiranim konsultacijama, ali su podvukli da trenutno nije izvesno kako će se rezultati ovih konsultacija odraziti na, kako su rekli, stvarni međustranački dijalog. Hrvatska agencija za odlučivanje o sukobu interesa, nezavisna institucija koju bira Sabor, pokrenuće postupak protiv trojice aktualnih HDZ-ovih ministara. Oni su se prošle godine, usred lockdowna, gostili u klubu zatvorenog tipa u vlasništvu čoveka za kojeg su kao ministri glasali da bude direktor velikog državnog preduzeća JANAF, Jadranski naftovod. Pripremio Enis Zebić.
Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa pokrenut će postupak protiv trojice HDZ-ovih aktualnih ministara zbog mogućeg sukoba interesa, odlučilo je to tijelo na današnjoj sjednici. Sva trojica, ministar gospodarstva Tomislav Ćorić, ministar rada Josip Aladrović i ministar prometa Oleg Butković, zalazili su u privatni klub zatvorenog tipa u središtu Zagreba u vlasništvu bivšeg predsjednika uprave Jadranskog naftovoda JANAF Dragana Kovačevića, koji je u istražnom zatvoru i kojeg se sumnjiči za tešku korupciju. Tamo su se u vrijeme lockdowna gostili, jeli i pili, a upravo oni su odlučivali o imenovanju Kovačevića na tu dužnost. Pokrećemo postupak zbog moguće povrede članka 7 Zakona o sprječavanju sukoba interesa, kazala je predsjednica povjerenstva Nataša Novaković.
Tomislav Ćorić kao ministar koji je bio predsjednik povjerenstva potpisivao prijedlog prema vladi i sudjelovao u glasovanju na vladi za Dragana Kovačevića za predsjednika uprave JANAF-a, pa potom je vlada to nadzornom odboru tako i predložila, a isto tako ministri Aladrović i Oleg Butković, koji su također sudjelovali u samom postupku glasanja za Dragana Kovačevića.
Upravo je u tom klubu zatvorenog tipa, gdje je daleko od očiju javnosti jela i pila hrvatska politička i ekonomska elita, u studenom prošle godine poduzetnik Krešimir Petek dostavio Kovačeviću mito od nešto preko 250 tisuća eura za poslove koje mu je Kovačević sredio sa državnom firmom koje je bio na čelu. Zajedno sa Kovačevićem i Petekom tada je bilo uhapšeno više poduzetnika i lokalnih dužnosnika koje su podmećivali kako bi dobili poslove. Kovačević je u istražnom zatvoru zbog mogućeg utjecaja na svjedoke. Postupak se neće pokrenuti protiv hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića, koji je također tamo zalazio, kao ni protiv tada svježe imenovanog načelnika glavnog stožara Hrvatske vojske, admirala Roberta Hranja, koji je odmah bio pojasnio da je u taj klub došao na poziv za ručak svog nadređenog predsjednika Milanovića, koji je i vrhovni zapovjednik. Milanović je unaprijed odbacio mogućnost da ovo povjerenstvo odlučuje o njemu, tvrdeći da on ima apsolutni imunitet, a da je to povjerenstvo političko. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
U posljednjoj akciji Državne agencije Bosne i Hercegovine za istrage i zaštitu pronađeno je nelegalno oružje u severoistočnoj Bosni. Osim lakog naoružanja, pronađena je i tromblonska mina. Pred sudom Bosne i Hercegovine u posljednjih 5 mjeseci pokrenuta su 3 postupka za trgovinu oružjem, a u proteklih godinu dana granična policija je otkrila 21 krijumčara oružja. Zašto je Bosna i Hercegovina prema izvještajima evropskih sigurnosnih agencija apostrofirana kao jedan od izvora ilegalne nabavke i trgovine oružjem, čućemo od Mirne Sadiković.
Imate jedan kanal koji ide od Bilke iz Albanije, Crne Gore, preko istočne i zapadne Hercegovine u Hrvatsku, da ste Evropu. To radi Hrvati sa Srbima.
Ovako za Radio Slobodna Evropa put krijumčarenja oružja objašnjava advokat Senad Dupovac, koji posljednjih 15 godina pred sudovima u Bosni i Hercegovini brani osumnjičene za trgovinu oružjem.
Znači, faktički nije samo tamo duhan da se šveca i da se šveca žuto i bijelo šveca za oružje. I mislim da je to najjači kanal koji ide od prilike iz Crne Gore preko onih divljih prelaza u Bilić i preko zapadne Hercegovine, kad ovi druga ekipa preuzva za Hrvatsku i tako dalje.
On je jedan od advokata u posljednjem slučaju pred sudom Bosne i Hercegovine, u kojem su Edin Mehmedika, Haris Špago, Rifet Berković i Jasmir Mezetović osumnjičeni za neovlašteni promet oružjem, vojnom opremom te proizvodima dvojne namjene. Ove osobe su se ranije dovodile u vezu sa radikaliziranim osobama. Senad Dupovac kaže za Radio Slobodna Evropa kako su se momci sa oružjem pojavili još 2005. godine, kada je bio aktuelan predmet Bektašević i drugi osumnjičeni za terorizam. Granična policija Bosne i Hercegovine u proteklih godinu dana otkrila je 11 kaznenih djela ilegalne trgovine oružjem i protiv 21 osobe nadležnim tužilaštvima uputila 9 izvještaja o počinjenju djela, kazala je za Radio Slobodna Evropa glasnogovornica granične policije Franka Vican.
Možemo izdvojiti događaj na međunarodnom graničnom prijelazu Gradiška, gdje je prilikom izlaza iz Bosne i Hercegovine kontrolirano motorno vozilo kojim je upravljao francuski državljanin. Pronađeni su i privremeno oduzeti različiti dijelovi oružja, optičkih nišana, olučenih cijevi nepoznatog kalibra, nosača optičkog nišana M76 i drugo.
Godinu ranije, 2019. tužilaštvima su upućeni izvještaj protiv 8 osoba zbog sumnje da je počinjeno 9 kaznenih djela u vezi sa nedopuštenim držanjem ili prometom oružja i streljiva. Pred sudom Bosne i Hercegovine u posljednjih 5 mjeseci pokrenuta su 3 postupka u vezi sa trgovinom oružjem. Eskalacijom migrantske krize u Bosni i Hercegovini sve je više i onih koji prevozeći neregularne migrante trguju i oružjem. Prema posljednjem izvještaju Europske agencije za graničnu i obalsku stražu Frontex od 19. aprila, na Zapadnom Balkanu detektovano je 100 ilegalnih graničnih prilaza. To pogoduje i trgovcima oružjem, kaže profesor na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu Nedžad Korajlić.
Vrlo često se isti kanali koriste za trgovinu i ljudima i drugim robama kao i naoružanjem. Znači, lakše je već imati jednu uhodanu rutu i onda kroz nju samo provozite, odnosno trgujete sa robama koje su trenutno interesantne.
Bosna i Hercegovina je 2016. godine izradila strategiju malog oružja i lakog naoružanja. Iz Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine kažu za Radio Slobodna Evropa da provedba strategije teče po planu. No profesor Korajlić kaže da u operativnom smislu treba stvoriti uslove kako bi agencije radile efikasnije na otkrivanju počinilaca i suzbijanju ilegalne trgovine.
Imate graničnog policajca koji nema ni 1000 kondicioniraka platu, to je jedna stvarno, moram reći, mizerija za posao koji rade. Mora se posvetiti pažnja, znači, od statusnog dijela policajaca pa do svih drugih poboljšanja standarda u edukaciji, u oprimanju.
Prema izvještajima Evropskih sigurnosnih agencija, Bosna i Hercegovina je apostrofirana kao jedan od izvora ilegalne nabavke i trgovine oružjem. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najmanje 44 osobe su poginule u stampedu na verskom festivalu na severoistoku Izraela, javlja BBC. Izraelska nacionalna hitna služba potvrdila je smrtne slučajeve ne navodeći tačan broj. Navela je da je na desetine ljudi ranjeno. Službenici za vanredne situacije rekli su da je najmanje 150 ljudi povređeno, od čega 38 osoba u kritičnom stanju. Borimo se za živote desetina ranjenih i nećemo odustati dok se poslednja žrtva ne evakuiše, navodi se u tvitu. Premijer Benjamin Netanjahu opisao je nesreću kao tešku katastrofu i rekao da se moli za žrtve. Jedan od prisutnih na hodočašću za BBC je rekao da je na mestu hodočašća bila velika gužva. Nije bilo mesta za kretanje, ljudi su počeli da padaju na zemlju, puno ih je padalo na zemlju, naveo je. Desetine hiljada ortodoksnih Jevreja svake godine dolazi u podnožje planine Meron na praznik Lag Bomer, koji se obeležava celonoćnom molitvom, plesom i paljenjem logorskih vatri. Kako navodi Times of Israel, organizatori su procenili da je u četvrtak uveče stiglo 100.000 ljudi, a više ih se očekivalo u petak. Ruski zakon protiv ekstremizma koji se prvi put pojavio 2002. godine više puta je proširivan i od tada se koristi protiv sve većih grupa ljudi i organizacija, verskih grupa, satiričnih videozapisa, prevoda Biblije, a sad i protiv najistaknutijeg političkog rivala Kremlja Alekseja Navalnog, priredila Asija Hafner.
Aleksej Navalni pojavio se na sudu iz zatvora izbrijane glave i suvog lica i optužio Vladimira Putina da je pokušao da vlada Rusijom zauvijek i da mu je stalo samo do vezivanja za vlast. To je prvo pojavljivanje opozicionog političara u javnosti nakon pokretanja 2,5-godišnje kazne zatvora, što se smatra kaznom kao posljedicom njegove žestoke kritike Kremlja. Navalni se obratio putem video veze i bio veoma oštar u svom izlaganju. Predsjednik Putin je kralj koji je nag, rekao je, koji je pljačkao narod i oduzimao Rusima budućnost. Ruse su pretvorili u robove.
Milioni ljudi već glasno govore o tome jer je to već sasvim očigledno. Ovih 20 godina potpuno nesposobnog upravljanja doveli su do takvog rezultata. Kruna mu pada preko ušiju. Na televiziji su tone laži. Postoji naravno ogromno lično bogatstvo. Potrošili smo milijarde dolara od prihoda od nafte i gasa, a naša zemlja nastavlja da zaostaje i propada svake godine.
Zaokret ruskih vlasti ka zakonu o ekstremizmu u njihovoj višegodišnjoj borbi sa Navalnim ponovo je ovo pitanje doveo u fokus grupa za zaštitu prava i pravnih eksperata, koji kažu da je to sveobuhvatno dvosmislena, vjerovatno dizajnirana mreža koja se koristi protiv bilo koga ko se smatra prijetnjom iz bilo kojeg razloga. Šta više, sam zakon istovremeno propisuje ono što se kvalifikuje kao ekstremizam, mada ne definiše uopšte šta je to. Umjesto toga samo se navodi niz prekršaja koji bi spadali pod zakon, na primjer distribucija ekstremističkih materijala, priprema ekstremističkih djela i podsticanje mržnje protiv vjerskih ili etničkih grupa. Lista također uključuje kritike vladinih zvaničnika i političara i u skorije vrijeme javno preispitivanje teritorijalnog integriteta Rusije. Antiekstremizam u Rusiji ima dva značenja, jedno pravno, drugo političko, rekao je Aleksandar Verhovski, dugogodišnji direktor centra SOVA. Problem sada, kako je rekao, nisu samo opasnosti od načina na koji je zakon definisan, nego spremnost vlasti da ga iskoristi protiv šire grupe ljudi, Navalnog i drugih, posebno uoči parlamentarnih izbora zakazanih za jesen, gdje je rejting Jedinstvene Rusije na rekordno niskom nivou.
Dnevnoet RS, pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Pretresom stana i kancelarije Rudija Giulianija, ličnog advokata prethodnog predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa, istraga o Trumpovim aktivnostima u Ukrajini ušla je u novu agresivnu fazu. Dok pojedini detalji istrage ukazuju da je interesovanje istražitelja šire od pitanja da li je prekršio zakon lobiranjem u ime ukrajinskih zvaničnika, pišu svjetski mediji. Izvršenje naloga za pretres sa zaplenom mobilnih telefona i kompjutera je neobičan postupak protiv advokata, a posebno advokata bivšeg predsjednika, ističe New York Times, uz ocjenu da ovaj potez označava značajan razvoj događaja u dugoj istrazi protiv Giulianija, u kojoj se ispituju i neki ljudi i postupci koji su bili u središtu prvog procesa za Trumpov opoziv. Federalne službe su fokusirane na pitanje da li je Giuliani nelegalno lobirao u Trumpovoj administraciji 2019. godine u ime ukrajinskih zvaničnika i oligarha koji su mu pomagali u traženju prljavštine o Joe Bidenu dok je bio potpredsjednik Baracku Obami, a koji su iz svojih razloga tražili da se ukloni tadašnja američka ambasadorka u Kijevu, koja je posle i smenjena. Pokušaj uticaja na vladu Sjedinjenih Država u ime stranih zvaničnika je federalni kriminalni čin, ako ta aktivnost nije prijavljena u Ministarstvu pravde, objašnjava New York Times. Mada nalozi za pretres nisu eksplicitna optužba, njihovo sprovođenje, kako ističe list, pokazuje da je istraga ušla u novu agresivnu fazu, pošto za dobijanje naloga istražitelji moraju da ubede sudiju da imaju dovoljno razloga da veruju da je počinjen zločin i da će pretres dovesti do dokaza. Pretres Giulianijevog stana i kancelarije je novi znak da i posle Trumpovog izlaska iz Bijele kuće istrage o mogućim nezakonitim radnjama pre i tokom njegovog boravka na funkciji nastavljaju da se razvijaju. Dok lokalne i savezne vlasti istražuju članove užeg kruga bivšeg predsjednika, piše Washington Post. Dva Giulianijeva saradnika, emigranti rođeni u Sovjetskom savezu Lev Parnas i Igor Fruman, koji su optuženi za kršenje zakona o finansiranju kampanje 2019. pomogli su Giulianiju da se poveže sa bivšim ukrajinskim zvaničnicima, koji su tvrdili da se njihova zemlja, a ne Rusija, mešala u predsjedničke izbore 2016. i da je istraga ukrajinske vlade protiv Huntera Bidena ugašena pod sumnjivim okolnostima. Tokom većeg dijela 2019. i 2020. godine, Giuliani je bio izvor velike nervoze u Ministarstvu pravde, navodi Washington Post, pozivajući se na bivše zvaničnike, pošto se postavljalo pitanje da li je radio za Trumpa ili za ukrajinske interese.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Iako je Crna Gora od Svjetskog savjeta za turizam i putovanja dobila oznaku Safe Travels, a turistički radnici uvršteni u prioritetne grupe za vakcinaciju protiv koronavirusa, spora imunizacija i varljivost pandemije nagoveštavaju najneizvesniju turističku sezonu u posljednjih par decenija. Istraživanja pokazuju da će turisti željeti da borave na mestima koje se percipiraju kao bezbedna, a zaposleni u njima vakcinisani, pa su imunizacija i kontrola pandemije najvažniji uslovi da se Crna Gora označi kao sigurna turistička destinacija. Iz Crne Gore nam se javlja Jasna Vukićević.
Svako zaključavanje zbog pandemije bi ove sezone bilo pogubno za crnogorski turizam, smatra predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja Žarko Radulović uoči još jednog neizvjesnog pandemijskog ljeta.
Izvanredno interesovanje, ali jedna mala nepažnja, jedan mali skup ili ne znam bilo što da krene ponovo ta pandemija, da skočimo sa brojem oboljelih, sve pada u vodu i mi ostajemo bez posla.
Iako imunizacija nije obavezna, u interesu je svih turističkih zaposlenika da se vakcinišu, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja za Radio Slobodna Evropa.
Najmanje su tri razloga, zbog očuvanja sopstvenog zdravlja, zbog zdravstvene bezbjednosti svojih porodica, kao i zbog očekivanja gostiju, jer istraživanja pokazuju da će stranci boraviti isključivo na mjestima i u okruženju koja se percipiraju kao bezbjedna, a zaposleni u njima vakcinisani, navode iz ministarstva.
Nema podataka o tome koliko je zaposlenih u turizmu do sada vakcinisano na nivou zemlje. Kao suvlasnik hotelske kompanije Montenegro Stars Hotel Group, Radulović navodi da mu je cilj vakcinacija svih zaposlenih.
Pokušat ću tu ideju da sprovedem do kraja, da vakcinišem sve moje radnike, i ne samo njih, nego i porodice njihove, i da izađemo i da kažemo, evo, dođite kod nas, mi smo svi vakcinisali. Čak sa spremio Benđeva, na kojoj se napiše, ja sam vakcinisan.
U udruženju izdavalaca privatnog smještaja pozdravljaju otvorene granice Crne Gore prema zemljama regiona, ali i upozoravaju da turistima treba istovremeno prezentovati jasne protokole za sprječavanje širenja epidemije tokom sezone. Branka Đoganović.
Trebalo bi sa ovim informacijama o otvorenim granicama da krenemo i sa jasnim protokolima koji će se morati poštovati kako bi se dobra epidemiološka situacija koju smo postigli zadržala i kad gosti dođu.
Podsjetimo, trenutno je samo putnicima iz susjednih država te Rusije, Bjelorusije, Ukrajine i Sjeverne Makedonije dozvoljen prelazak crnogorske granice bez PCR testa ili dokaza o vakcinaciji. Sanja Marković iz Privredne komore podsjeća da je krajem prošle godine Svjetski savjet za turizam i putovanja dodijelio Crnoj Gori međunarodnu oznaku za sigurna putovanja Safe Travels.
Oznaka Safe Travels putnicima omogućava da prepoznaju destinacije i kompanije širom svijeta koje su usvojile globalne standarde zdravstvene i higijenske zaštite i važan su preduslov za sigurna putovanja usred zdravstvene COVID krize.
Premijer Zdravko Krivokapić je izjavio da će do sredine juna biti vakcinisano oko 35% stanovništva. Za dostizanje kolektivnog imuniteta, prema podacima Ministarstva zdravlja, potrebno je da to uradi 50% građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
U novoj epizodi podcasta Zaviri ispod površine slušajte.
Kad sam primila obe doze vakcine, pomislila sam možda i prvi put da je kraj pandemije stvarno blizu. Ok, svi kažu da je za opuštanje još rano, mere su i dalje na snazi i poštujem ih, ali ne gubim nadu da ćemo uskoro svirati kraj pandemije. Za početak, najave su da ćemo sa takozvanim COVID pasošima uskoro moći preko granice, u Evropsku uniju ili na neke udaljene i tople destinacije. A do tad, idem na jedino mesto, ne samo u Srbiji, nego u čitavom univerzumu, gde jedino sigurno znam da sam uvek dobrodošla.
Ćao, baba!
Jušo, otko si?
Pa došla te vidjeti, da sam te ja, kako se vidjeti kad se vakcinišeš?
Da dočekam da se vi udate, pa da...
Baba, to nema veze sa koronom.
Pa eto, ti pitaš šta bi ja želila i šta bi volila.
Da ja malo, malo prošetam onako kako meni odgovara.
Želja mi je da smo dobro, da budemo dobro i da to normalno živiš. Toliko je sve ovo promenilo da sad me pitaš šta bi prvo uradila, nemam pojma. Znaš, mislim da nisam ni osvestila svoje želje u tom smislu šta sad ja želim, šta je to meni falilo sve ovo vreme i sad ja to kao ponovo mogu da radim.
Bićemo sigurno, zato što prosto imamo potrebu da opstanemo zbog onih koje volimo i zbog sebe i uvek je sve prolazilo, proći će i ovo, to je naravno.
I šta mislite, šta će doći pre, kraj pandemije ili nevenina udaja? Saznajte samo u ovoj epizodi. Slušajte nas na Spotify-u, iTunes, Google podcastima, ali i na slobodnaevropa.org.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti. Pravoslavni vernici obeležavaju Veliki petak. Patrijarh u uskršnjoj poslanici poziva na jedinstvo, uz posebnu molitvu za lekare i obolele od COVID-a. Pokrajinski sekretar za zdravstvo i član kriznog štaba Zoran Gojković izjavio da mere za praznike nisu ublažene zbog nestabilne epidemiološke situacije. U Beogradu vakcinisano 600.000 građana, saopštio zamenik gradonačelnika Goran Vesić. Žalimo što Dačić vodi odvojeni međustranački dijalog, poručuju evroparlamentarci. Više desetina mrtvih u verskom Stampedu u Izraelu. U Srbiji za 1. maj promenljivo oblačno, ponegde moguća kiša, temperatura do 29 stepeni. bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za petak 30. april. Najnovije vesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljeni na Spotify, Google podcaste, iTunes i sajt podcast.rs. Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Nevena Bogdanović. Prijetan dan!